Сәрсен, бағана қызық бұл. Вокзал бетте тұрсам сағат 5:00. Бір сарыма тезгеп тоқтат, ішінен нақыз түсті енді, сұп-сұлып. Аяқ, бірінші аяқ түсті.
Тип,
қызыл каблук киген.
Яғай?
Уа, қып-қызыл көйлек. Қара белбеу бар. Сұп-сұлу енді алау бар. Сандым ғо, Чот районның қызы ма.
Оны қаяқтан білдің?
Бетіне шығып тұр ғой, ақ көкірек садай екен. Қалаңыздар, ондай емес қой, шүстіреп кетті ғой
әзір.
Анау басқа шайын сандым ғой, Құда қаласа үйленім.
Үйленсем
ба? Үйдің ішін жіберем.
Қасайын келді. Не алдыңсай бір ремонтты? Бұл жүрісте биыл бола алмайсыз ау?
Яқ, аға, ремонт қойып тұрса, бағана вокзал бетте тұрып едім ғой. Бір сарыма тезгеп тоқтатты да, бір қыз түсті ішіне.
Сары мадис тоқтап жолдың шетіне, көзге түсті қызыл туфли биік өкше, түсіп келер айдай сұлу бір сәне. Вокзал бетте тұрсам сағат 5:00. Сары мадис тоқтап жолдың шетіне, көзге түсті қызыл туфли биік өкше, түсіп келер айдай сұлу бір сәне.
Ислам.
Жоқ біле.